ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่106หลวงปู่ชอบสู้กับเสือท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระท่านเป็นอาจารย์ที่ผู้อยู่ใกล้ชิดจะลืมเรื่องต่างๆและปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินไม่ได้ตลอดไปเมื่อยังมีลมหายใจอยู่บรรดาลูกศิษย์ท่านที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่เวลานี้มีอยู่หลายองค์ด้วยกันแต่ละองค์มีนิสัยวาสนาและปฏิปทาเครื่องดำเนินภายในตลอดความรู้อัตธรรมและความรู้พิเศษแปลกต่างกันเป็นรายๆไปเท่าที่เขียนตอนต้นได้ระบุนามลูกศิษย์ท่านผ่านมาบ้างแล้วที่ยังไม่ได้ระบุนามท่านก็มีจึงได้เรียนไว้ว่าเมื่อดำเนินเรื่องท่านเจ้าของประวัติไปพอสมควรหากมีเวลาก็จะระบุนามคณะลูกศิษย์ท่านต่อไปดังนี้จึงได้เริ่มฟื้นนามลูกศิษย์ท่านขึ้นมาอีกพอทราบบ้างว่าท่านดำเนินและรู้กันอย่างไรท่านประสบเหตุการณ์ต่างๆมาอย่างไรบ้างแต่ละองค์ตามคติธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงเผชิญความลำบากได้รู้ธรรมอย่างไรบ้างบรรดาสาวกก็ย่อมเดินตามรอยพระบาทที่ทรงพาดำเนินตลอดความรู้ความเห็นก็เป็นไปตามร่องรอยของศาสดาแบบศิษย์มีครูบรรดาลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกันทางปฏิปทาเครื่องดำเนินส่วนการประสบเหตุการณ์ภายนอกที่น่าตื่นเต้นหวาดเสียวมีต่างๆกันไปตามสถานที่อยู่บำเพ็ญและที่เที่ยวไปไม่เหมือนกันเมื่อกล่าวมาถึงตอนนี้ก็ทำให้รึกเริ่มใสและบูชาท่านพระอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งเป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของท่านพระอาจารย์ที่มีการเที่ยวทุดงกรรมฐานแตกต่างจากหมู่คณะอยู่บ้างจึงขอประทานโทษนำเรื่องท่านออกมาลงให้ท่านผู้อ่านได้ทราบบ้างในสมัยปัจจุบันว่าสิ่งที่เคยมีในครั้งพุทธกาลอันเป็นส่วนภายนอกอาจยังมีในสมัยปัจจุบันอยู่บ้างหรืออย่างไรคือเราเคยได้ยินหรือได้เห็นในหนังสือว่าช้างมาถวายอารักขาและลิงมาถวายรวงผึ้งแด่พระพุทธเจ้าเป็นต้นเรื่องคล้ายคลึงกันในสมัยนี้ก็อาจเป็นเรื่องของท่านพระอาจารย์องค์นี้จึงขอประทานออกนามท่านด้วยเพื่อเป็นหลักฐานไว้กับเรื่องที่กำลังดำเนินอยู่ขณะนี้ท่านมีนามว่าท่านพระอาจารย์ชอบอายุคงย่างเข้า70ปีจำไม่ถนัดทราบว่าท่านบวชมานานปฏิบัติท่านชอบอยู่ในป่าในเขาตลอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันนิสัยท่านชอบออกเดินทางในเวลาค่ำคืนท่านจึงชอบเจอสัตว์จำพวกค่ำคืนมีเสือเป็นต้นเสมอบ่ายวันหนึ่งท่านออกเดินทางจากลมสักเพชรบูรณ์มุ่งไปทางจังหวัดลำปางเชียงใหม่พอจวนเข้าดงหลวงก็พบชาวบ้านเขาบอกท่านด้วยความเป็นห่วงเป็นใยว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าพักอยู่บ้านแถบนี้ก่อนเช้าวันหลังค่อยเดินทางต่อไปเพราะดงนี้กว้างใหญ่มากถ้าตกบ่ายแล้วเดินทางไม่ทะลุดงได้เลยถ้าเดินไม่ทะลุป่าในตอนกลางวันโดยมากคนมักเป็นอาหารเสืออยู่เสมอเพราะความไม่รู้ระยะทางใกล้ไกลดังนี้พอบ่ายไปแล้วเดินทางไม่ทะลุแน่และตอนกลางคืนเสือออกมาเที่ยวหากินทุกคืนถ้าเจอคนแล้วมันก็ถือเป็นอาหารของมันเลยไม่มีรายใดผ่านปากเสือไปได้มีก็กลัวพระคุณเจ้าจะเป็นเช่นนั้นจึงไม่อยากให้ไปในเวลาบ่ายแล้วเช่นนี้ป้ายประกาศเขาปิดไว้เพื่อผู้เดินทางจะได้อ่านและทราบเรื่องของดงยักษ์นี้แล้วไม่กล้าไปอยากจะได้ไม่กินเป็นอาหารของมันท่านถามเขาว่ายักษ์อะไรกันเคยได้ยินแต่โบราณท่านว่าไว้แต่ทุกวันนี้ไม่เคยได้ยินเลยเพิ่งมาเคยได้ยินเอาวันนี้เองเข้าเรียนท่านว่ายักษ์เสือโคร่งใหญ่ลายพาดกรนั่นเองท่านไม่ใช่ยักษ์อื่นที่ไหนหรอกถ้าไปไม่ทะลุดงเสือต้องกินเป็นอาหารแน่นอนจึงขอนิมนต์ท่านกลับคืนไปพักค้างที่บ้านแถบนี้เสียก่อนพรุ่งนี้เช้าฉันเสร็จแล้วค่อยเดินทางต่อไปแต่ท่านไม่ยอมกลับและจะขอเดินทางต่อไปในวันนั้นเขาเรียนท่านด้วยความเป็นห่วงว่าบ่ายขนาดนี้ใครจะเดินเร็วขนาดไหนต้องมืดอยู่กลางดงใหญ่นี้ไม่มีทางพ้นไปได้เลย ท่านไม่ฟังเสียงของเขาเลยมีแต่จะไปท่าเดียวเขาถามท่านว่าท่านกลัวเสือไหมท่านตอบเขาว่ากลัวแต่จะไปชาวบ้านเรียนท่านว่าหากมันมาเจอแล้วอย่างไรมันก็ไม่หนีคนเลยต้องกินเป็นอาหารแน่นอนถ้าท่านกลัวเสือกินคนท่านไม่ควรไปเพราะถ้าขืนไปมันก็กินท่านจนได้ท่านตอบว่าถ้ากรรมมาถึงตัวแล้วก็ยอมเป็นอาหารของมันไปเสียถ้ากรรมยังสืบต่ออยู่มันคงไม่กินว่าแล้วก็ลาเขาออกเดินทางไปอย่างไม่มีอะไรเสียดายต่อชีวิตเอาเลยพอก้าวเข้าไปในดงมองดูสองฟากทางมีแต่รอยเสือตะกุยดินทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งเก่าทั้งใหม่เต็มไปตลอดทางท่านก็เดินภาวนาเรื่อยไปดูรอยเสือตามทางเรื่อยไปใจก็ไม่กลัวพอมืดก็ถึงกลางดงพอดีในขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงเสือโคร่งกระหึ่มตามมาข้างหลังตัวหนึ่งกระหึ่มมาทางด้านหน้าต่างร้องมาหากันตัวอยู่ข้างหลังก็ร้องใกล้เข้ามาจวนจะทันท่านตัวอยู่ข้างหน้าก็ร้องใกล้เข้ามาหาท่านและต่างตัวต่างร้องใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีผลสุดท้ายทั้งตัวอยู่ข้างหน้าทั้งตัวอยู่ข้างหลังก็มาถึงท่านพร้อมกันพอมาถึงท่านแล้วยิ่งกระหึ่มใหญ่พอเห็นท่าไม่ดีท่านก็หยุดนิ่งปรงอนิจจังว่าเราคงครั้งนี้แน่เป็นครั้งยุติชีวิตเพราะมองไปดูตัวอยู่ข้างหน้าก็กำลังทำท่าทำทางกระโดดจะมาตะครุบท่านชำเลืองไปดูตัวอยู่ข้างหลังก็กำลังทำท่าจะกระโดดมาตะครุบท่านอยู่เช่นเดียวกันแต่ละตัวอยู่ห่างจากท่านราววาเศษเท่านั้นขณะนั้นปรากฏว่าจิตกลัวจนเลยกลัวยืนตัวแข็งโดอยู่กับที่แต่สติยังดีจึงกำหนดจิตให้ดีไม่ให้เผลอแม้จะตายในขณะนั้นเพราะเสือกินก็ไม่ให้เสียทีพอได้สติก็กำหนดย้อนกลับจากเสือเข้ามาหาตัวโดยเฉพาะจิตก็รวมลงอย่างสนิทในขณะนั้นความรู้ผุดขึ้นมาว่าเสือกินไม่ได้แน่นอนดังนี้จากนั้นก็หายเงียบไปเลยทั้งเสือทั้งคนไม่รู้สึกว่าตนยืนอยู่หรือนั่งอยู่ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆภายนอกตลอดร่างกายได้หายไปโดยสิ้นเชิงในเวลานั้นความหมายว่าเสือก็หายไปพร้อมๆกันยังเหลืออยู่เฉพาะความรู้ที่เด่นดวงเพียงอันเดียวทรงตัวอยู่ในขณะนั้นจิตรวมลงอย่างเต็มที่คือถึงฐานแห่งสมาธิแท้และนานเป็นเวลาหลายชั่วโมงจึงถอนขึ้นมาพอจิตถอนขึ้นมาตัวเองยืนอยู่อย่างเดิมแบกกดและสะพายบาตรมือข้างหนึ่งหิ้วโคมไฟเทียนไขส่วนไฟดับแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบได้เพราะจิตรวมอยู่นานพอจุดไฟสว่างขึ้นแล้วตามองไปดูเสือสองตัวนั้นเลยไม่เห็นไม่ทราบว่าพากันหายไปไหนเงียบขณะที่จิตถอนขึ้นมานั้นไม่ได้คิดกลัวอะไรเลยมีแต่ความอาหารเต็มดวงใจขณะนั้นแม้เสือจะมาอีกสักร้อยตัวพันตัวใจก็ไม่มีสะทกสะท้านเลยเพราะได้เห็นฤทธิ์ของใจและของธรรมประจักษ์แล้วเมื่อจิตถอนขึ้นมาแล้วยังเกิดความอัศจรรย์ตัวเองว่ารอดปากเสือมาได้อย่างไรกันและอัศจรรย์จนไม่มีอะไรจะเทียบได้ขณะนั้นทำให้เกิดความรักความสงสารเสือตัวนั้นว่าเป็นคู่มิตรมาให้อัดให้ทำเราอย่างถึงใจแล้วก็พากันหายไปราวกับปาฏิหาริย์ทำให้คิดถึงมันมากแทนที่จะกลัวเหมือนครั้งแรกพบท่านว่าเสือโคร่งทั้งสองตัวนั้นใหญ่มากตัวขนาดม้าที่แข่งอยู่ที่สนามม้าหนางเลิ้งกรุงเทพเราดีๆนี่เองแต่ละตัวมันยาวกว่าม้ามากมายหัวมันวัดผ่าศูนย์กลางคงได้ราว40เซนติเมตรใหญ่พิลึกไม่เคยพบเคยเห็นนับแต่เกิดมาฉะนั้นเมื่อเห็นมันทีแรกจึงยืนตัวแข็งโดราวกับตายไปแล้วเพียงแต่ยังมีสติดีอยู่เท่านั้นหลังจากจิตถอนขึ้นมาแล้วมีแต่ความรื่นเริงเย็นใจคิดว่าไปที่ไหนไปได้ทั้งนั้นไม่คิดกลัวอะไรเลยในโลกและไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรสามารถทำลายได้เพราะได้เชื่อจิตเชื่อธรรมว่าเป็นเอกในโลกทั้งสามอย่างเต็มใจเสียแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางด้วยวิธีเดินจงกรมไปในตัวอย่างเยือกเย็นเห็นผลในธรรมเต็มดวงใจไม่หวั่นไหวจิตมีความรึกคิดถึงเสือคู่มิตรทั้งสองตัวนั้นไม่ได้ลืมเลยถ้าเผื่อเห็นมันอีกคราวนี้คิดว่าจะเดินเข้าไปลูบคลำหลังมันเล่นได้อย่างสบายราวกับสัตว์เลี้ยงในบ้านเราดีๆนี่เองแต่มันจะยอมให้เราลูบคลำหรือไม่เท่านั้น การเดินทางในคืนวันนั้นหลังจากพบเสือแล้วมีแต่ความวิเวกวังเวงและรื่นเริงในใจไปตลอดทางจนสว่างก็ยังไม่ทะลุดงเลยกว่าจะพ้นดงไปถึงหมู่บ้านก็ราว9โมงกว่าๆจึงเตรียมของผ้าเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนั้นพอชาวบ้านเห็นท่านเข้าไปบิณฑบาตต่างก็ร้องบอกกันมาใส่บาตรท่านพอใส่บาตรเสร็จเขาก็ตามท่านออกมาที่พักซึ่งวางบริขารที่ไม่จำเป็นไว้ที่นั้นและถามถึงการมาของท่านท่านก็บอกว่ามาจากที่โน้นที่โน้นดังที่เขียนผ่านมาแล้วมีความประสงค์จะเที่ยววิเวกไปเรื่อยๆบ้านแถบนั้นเป็นบ้านป่าบ้านดงกันทั้งนั้นพอเห็นท่านผ่านมาจากดงหลวงผิดเวลาจึงพากันถามท่านก็ทราบว่าท่านเดินผ่านดงหลวงมาตลอดคืนไม่ได้พักหลับนอนที่ไหนเลยพวกเขาพากันตกใจว่าท่านมาได้อย่างไรเพราะทราบกันดีว่าใครก็ตามถ้าผ่านดงนี้มาผิดเวลาก็ต้อง